Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şuwny 2021-nji ýylyň 6-njy awgusty hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwulky programmamyzda Erdoğan Türkmenistany meýilleşdiren saparynyň wagtyny ýa-da süýşürdi. Diňç güni Istanbuldaky Türkmen konsulxanasyna tutulup saklanan aktivist öz başdan geçirmelerini gurrun berdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Taliban hükümet güýçlerine garşy söwüşüp öz şägini giňeltmegi dowam etdirýän mahaly 6-njy awgusta Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşi Awganystandaky howpsuzlyk ýagdaýlaryny ara alyp maslahatlaşýar. Bu duruşuşuk Awgan hökümetiniň Norwegiýanyň hem de Estoniýanyň haýyş boýunça geçirilýär. Howpsuzlyk kengeşi iýun aýynyň bäri ilkinji gezek bu temany ara alyp maslahatlaşýar. Birleşen Ştatlar we beýleki ýurtlar öz harby güýçlerini may aýynda Awganystandan çekip başlaýly bäri ýurt boýunça söwüşler epesli mewjud. Abaşanın Awganystanın qoşun çekmek işlerini şu ayın ayağına çeni tamamlamağına qarışlayar. Hedirki vaatda Taliban cengçileri yurdun ulu bölüğüne göde uçluk ediyar. Ve iri şəhərlərin içinde ve tüvürüğünü, Şoltanlı Xıratda, Laşkar Qaqdı ve Gandaharda Awgan güýçlerine garşy söwüş alyp barýar. 3 Taliban komandiriniň Reuters habar agentligine gurrun bermegine görä jeňçiler inni ozal oba yerlerini basyp almagy gönükdirilen strategiýalaryny üýtgedip şäherleri ele geçirmäge ümit berýärler. Rusiýanyň daşary işleri ministriniň orunmasary Aleksandr Bikantow 4-nji awgusda Moskwada geçiren metbuat ýygnagynda Talibanyň iri şäherleri Şoltanly Kabuly ele geçirmäge we Öz gödäwçiligine saklamağa mümkinçiliginiň ýokdugyny aýtdy. Olaryň hüjümleri gowşaýar diýip Bikantow aýtdy. Ýöne ýurdun howpsuzlyk şertleriniň yaramalyşan onu södüne goşdy. Ebrahim Raisi 5-nji awgusta parlamentde Iranyň prezidenti wezipesine hasam kabul etdi. Raisi ABŞ sanksiýalarynyň ýezir çeken ykdysadyýet barha güýçlenýän saglyk krizisi, çalt ýokurlanýan regional dartgynlyklar, dünýä güýçleri bilen 2015-nji ýylda gadanlan ýadro ulaşyklaryny täzeden dikeltmekde bar bolan kynçylyklar ýaly meseleler bilen yüz-yüz bolýar. Ozal ýurdun kadiýet ulgamyna ýolbaşlyk eden raýisi özüniň hukuk kemsitmeleri sebäpli günwatar tarapyndan tanqid edilýärdi. Hemde müňlerçe syýasy tutsagyň köpçülükligiň jazalandyrylmagyna gatnaşygy sebäpli, şeýlede kadiýet ulgamyna baş goşan işler bilen baglanykda ABŞ-nyň sanksiýa sanuna girdilipdi. 3-nji awgusda jedeli öňkü prokuror Irany doly häkimeti ýa bolan ýokary lider Ayatullah Ali Hameneyi tarapyndan ýetirlendirildi. Şeýlelik bilen prezidentlik wezipesini Arım hasaplanýan Hasan Rohani'dan geçirmek işlerine bağlılığı verildi. Dünyanın bir neçe yurdunu dören tokoy yanğınları mecburi evakuasiyaları, emlaklarının veyrançılığını ve kâh halatlarda adım pidalarını getirdi. Resmiler bu veyrançılıkları Hovanın üýtgemegi bilen ilteşdirýärler. Demirgazyk Kaliforniýada 3 hepde bäri dowam edýän tokoy yanğınları taryh şäherçäni veyran etdi. Bir topar jaýlary we iş yerlerini kül etdi. Türkiýede dowam edýän tokoy yanğınlary sebäpli 5-nji awgusda ýüzlerçe oba ýaşaýjysy yanğın howpawynyň elektrik stansiýasynyň goloýundan evakuasiýa edildi. Bu aralykda grek yanğın söndürücüleri gadym Olimpiýa meýdançasynyň goloýuna dören iri yanğyny garşy göreşdiler. Demirgazyk Makedoniýa tokoy yanğınlary sebäpli 30 günlük adattan daşary ýagda ýygnan etdi. Kaliforniýanyň Greenville şäherçäsine dören yanğın şäherçäniň merkezini hem de ol ýerde ýerleşýän jaýlaryň awlawa bölegini weýran etdi. Şäherçäniň takminan 800 yaşayıcısı evakuasiya edilipdi. Türkiye'de kömür bileni işleyen bir elektrik stansiyasına tutuşan yanığın 5. augusta söndürüldü. Gresya'da huvanın temperaturasının taz 40 gradusu yetmeğine ve güçlü şemal olmağına karışlayan mahali adıttan daşarı yağdaylar boyunca toparlar yurt boyunca tapkır 3 günü veri yanığınlara karşı görüşer. Belarus'un opozisiya lideri Mikolay Kozlov rejime garşy krizis geňeşi boýunça alınıp barýan bir resmi döreňe bu işler barada gizlin maglumatlary aýan etmekde günäkärlenip 6-njy awgusta 3 aý möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edildi. Rejime garşy krizis geňeşi Aleksandr Lukashenkanyň 1 ýyl mundan ozal 6-njy prezidentlik möhletini jedelli öňe sürmeginden soň döredildi. Kozlov Birleşen Raýat Partiýasyna ýolbaşlyk edýär hemde ol geçen ýyl geçirilen saýlawlardan soň häkimetiň paraýhatçylygy geçirilmek üçin Lukashenkanyň garşydaşlary tarapynyň esaslandyrylan Belarus oppozisiýasynyň utgaşdyrjy geňeşiniň agdasydyr. Kozlovyň kadiýet diňlenişigi 3-nji awgusta başlandy. Ýöne suw diýişi ýapyk gaplaryň aňyrtyna geçirilen üçin Kozlova garşy bildirilýän aýyplamalaryň jekmejekligi aýdyň näldi. Kozlov Birleşen Raýat Partiýasyna 2018-nji ýyldan bäri ýolbaşlyk edýär.